Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så er det allerede blevet lørdag igen. Og tid til at tænde cigaren. Tiden iler. Og jo ældre man bliver, jo mere alvorlig er det jo. Efterhånden, som man øjner endestationen klarer og klarer, så får man travlt. Der er ingen tid til at spilde tiden. Der er så mange bøger, jeg gerne vil nå at læse, inden det er forbi. Mange af dem for anden gang, eller tredje gang. Jeg har i hvert fald ikke tid til at læse dårlige bøger, eller bare halvdårlige bøger, synes jeg. Men man kan jo ikke altid vide, om de er dårlige, før man har læst dem. Og så alt det, man læste som ung. De fleste bognørder har jo haft det som mig, og startet i en meget ung alder. Og jeg slugte alt muligt, som jeg overhovedet ikke forstod. Der er meget, jeg gerne vil læse igen. Jeg har lige indlæst Tolstojs Anna Karenina som lydbog, og den havde jeg faktisk læst i mine meget unge dage, men jeg havde fuldstændig glemt den. Og jeg tror heller ikke, jeg havde fået så meget ud af den dengang, som jeg fik nu. Et livserfaring og modenhed, det hjælper altså, selvom man også kan få erfaring og modenhed ved at læse. Herman Bang kunne man i hvert fald ikke galt i byen med. Og ham har jeg læst mange gange. Han begyndte jeg allerede at læse der, da jeg var en stor dreng faktisk. Og selvom jeg måske ikke til fulde forstod dybden, så mærkede jeg altså noget, der appellerede til mig. Og nu er jeg altså lige gået i gang med hans erindringsroman, Det Hvide Hus. Det er måske ikke et af hans hovedværker, men jeg kom jo til at tænke på det, fordi jeg læste Sommerglæder for jer, og så tænkte jeg, at jeg huskede de her sommerbeskrivelser fra Det Hvide Hus. Dem har vi jo slet ikke nået til endnu, fordi det startede om vinteren, og vi har været til juleaften i præstegården. Men, bare roligt, nu kommer det. Bogen beskriver jo, at det er ikke en decideret memoirbog. Han bygger på sine barndomserindringer fra præstegården i Asserballe på Als. Men der boede han kun de første få år af sit liv. Han var født i 1857, og allerede i 1863, da han altså var 6, flyttede de til Horsens, hvor faren fik et nyt job som præst. Og der er jo flere af de her ting, hvor man kan sige, jamen, altså, det kan han umuligt huske, og det kan heller ikke være ham selv, som 6-årig, han beskriver. Så han har flyttet en del af sit senere jeg ned i barneårene. Men man skal altså ikke hænge sig i, om det nu er faktuelt rigtigt, hvad der var nogen, der gjorde, da bogen udkom. For det er en roman. Der er ikke nogen egentlig handling, men det centrerer sig omkring moderskikkelsen. Og moren og den ældste søn har et meget tæt forhold til hinanden, kan man mærke. Bang lægger jo altså også en hel del af sine egne holdninger. Sine pessimistiske holdninger, sit dystre livssyn ind i munden på moren, hvor de ikke altid passer lige godt. For hun er først og fremmest et livsstykke, en munter natur. Det forstår man i hvert fald tydeligt ud af beskrivelsen. Mens faren lusker rundt i baggrunden. Man hører ikke ret meget til ham, andet end hans skridt, og han åbner døren og lytter lidt og lukker døren igen. Han havde altså deprimeret sind og blev senere decideret sindssyg. Men jeg fortsætter der, hvor jeg nåede til sidst. Og som sagt, nu begynder det at lysne rent årstidsmæssigt. Foråret kom. På kolde og klare aftener flakkede moren om med Tine hen over markerne med deres spæde grønne, op på bakker, op på højder, hvor hun så hvidt. Der elskede hun at stå. Luften var endnu kold og bed i hendes kinder, mens solen gik ned i et blegnende rødt. Hun stod med den løftede hånd over øjet, rank mod himlen, som spejtede hun efter våren, der kom. Men dagene blev mildere, og i stuerne hjemme stod alle skåler fulde af violer, der duftede, og i køkkenhaven kom der fine blade på stikkelsbærbuskens lange rækker. Markernes jord blev glinsende sort, al muld lå givtig og fugtig og blank. Moren kunne om aftenen, når hun vandrede over stierne, standse Tine og børnene. Se, sagde hun, se hvor jorden ånder. Vorsæden piblede frem i et grønnende mylder, mens roen stod strunk og rank og fyldte aftenen med det unge grønnes stærke duft. Også træerne fik blade og alle knopper brast, mens luften lå mæt og tungere, og den første damp steg op af den levende jord mod et himlens blot, der farvedes dunkelt og mørkere. Moren havde vandresyge. Hun gik og gik. Pludselig kunne hun standse. Tine, sagde hun, det er som om jorden stønner. I haven sprang liljerne frem. Høje og ranke krydrede de den skumrende nat med deres sødlige ånde. Fra dammen steg emmen op, mættet med muldens duft, som den hede strøm af jordens åndedræt. Om det hvide lysthus snoede rosenrankerne sig glinsende, og bladene foldede sig ud, mens de spredte deres sanseramme vildlugt. Op overalt, på alle tage, fløj de hvide duer sammen, mens i popler og buske fuglene kaldte på hinanden. Vær sgu længere, sagde moren. Hun gik med Tine bag om kirken gennem lunden, paradis kaldtes den, op på højen. Moren plukkede tavs en buket af dukkede blomster. Alt var blevet grønt, og fra marker og lunde og alle kær steg en dirrende dis op mod den mørknende himmel. Huse og gårde så de ved deres fod, og de hvide kirkers linjer, der ligesom viskedes ud i den svangre fugtighed af jordens em. Moren så op mod den velvede himmel, og hun sagde, stjernerne, Tine, vil ikke se det. De gik tilbage gennem lunden. Hvor luften er tung, sagde moren. Ja, det er hylden, sagde Tine. Lad os gå af kirkegården, sagde moren. De åbnede lågen, og de trådte ind. Alle buske bugnede af løv, mens buksbommen i hækkene lyste. Blomsternes duft lå som mere tæt bag de hvide mure. Rundt om stod korsene tavse. Moren stansede ved kors efter kors. Og ude i den mættede luft læste hun sagte korsenes navne og indskrifternes ord. Mig ske efter dit ord. Og hun gik videre. Kærlighed er lovens fylde. Hun gik frem langs gangen, og hun bøjede liljerne bort, som tålte hun ikke deres duft. Nu har sognefoden højnet graven, sagde Tine. Ja, sagde moren. Hun bøjede sig ned, og varsomt lagde hun buketten, som hun bar på den friske høj. Det er for dem, hvem han bragte lykken, og som måtte græde, sagde hun. Er det en tak? Spurgte Tine. Moren svarede ikke. Stift stirrende blev hun stående tavs foran den højnede grav. En flagermus fløj forbi, og moren for sammen. Kom, sagde hun, og da de kom ud, tog hun sig igen til hovedet. Åh, Tine, lever de døde, sagde hun, og forsøgte at le. Nede langs grænten bag muren viskedes der, og var der uroligt. Åh, sagde Tine og lå, det er jo kun kalene med deres piger. Moren kom hjem ind over gården, og op i sin stue. Der var halvlyst, og alle døre stod åbne. Maren, Maren, råbte hun gennem huset. Men ingen svarede. Kun Mariehønsene sang fra bryggerset og ved ovnen. Moren åbnede bryggersets dør. Maren, Maren, råbte hun ud over gården. Hun så kun et par skygger, der flygtede ned imod dammen. Hun lukkede døren, og hun gik langsomt ind. Faldt der for ruderne lys på hendes ansigt, sås det blegt. Hun satte sig i sin stol, og med hænderne foldede, stirrede hun ud i det tomme rum. Faren åbnede sin dør. Er her ingen? Sagde han. I halvmørket svarede hun sagte. Jo, jeg. Og faren sagde, jeg så dig ikke. Han begyndte at vandre over gulvet og sagde, jeg kaldte før, men har jeg ingen? Nej, sagde moren. Ja, hvor er de? Hvad satte de sig til alle sammen? Med en stemme, der skiftede ganske let, sagde moren, det er forår, Fritz. Faren gik lidt. Du må holde dem hjemme, sagde han. Det hele hus står tomt om aftenen, det går ikke an. Moren rørte sig ikke, men støttende sin nakke mod væggen, sagde hun ud i luften og ikke til ham. Det er jorden, der er blevet lærer for sine børn. Faren standsede i en krog, og han satte sig. Længe sad han tavs. Så sagde han, hvor langt du er kommet bort. Moren svarede ikke, men efter en stund sagde hun, Fritz, naturen er stærkest, og det er selve jorden, der driver den. Ja, Fritz, og hun talte heftigere, jo mere jeg tænker, jo sikrere ser jeg det. Der er kun én lov, den eneste, at livet vil fortsættes. Hun tog igen et nu, og sagde så langsommere, husker du, da jeg engang fik morfin? Jeg havde været syg, da William var født, og doktoren havde givet mig for meget morfin. Jeg vågnede op i en rus, og jeg mindste det godt. I mit spejl, du ved, så jeg pludselig alle de dejligste billeder. Alice, der nikkede til mig, og Lady Lipton og mor, de nikkede alle til mig, og jeg blev ved og ved med at stirre i spejlet, mens de alle smilede til mig. Jeg kunne ikke mere få mine øjne for spejlet. Men efterhånden, du, blev billederne hæsligere og grofuldere, og jeg så ting, som jeg ikke ville viske i mørket, men dog blev jeg ved med at stirre. Moren tav lidt, som hun gyste. Men til sidst så jeg en neger med hvide tænder. Han stak sit hoved ud fra spejlet, frem fra spejlet og lå med sine tykke læber. Sådan lokker også naturen os, så den får sin vilje og fører os mod sit mål. Det tror jeg. Mod hvilket mål? At der skal avles. Og hvorfor? Moren så ud i den tomme luft. Jeg ved det ikke, sagde hun. Er der ikke billioner af stjerner? De fuldbyrder vel målet? Hun tav lidt. Så sagde hun, hvorfor, Fritz, er menneskene så forfærdelige? Er vi mon ikke det ringeste tyne i et stort hus, for hvis herskab vi aldrig bliver stedt? Lad os skjule vores tårer. Vi lider og bereder lidelse. Mere ved vi ikke. Faren rejste sig i oprør, og hele dit eget liv modsiger, hvad du siger. Tror du da ikke, jeg ved, at hele dit liv er en eneste og eneste opoffrelse? Moren svarede ikke straks, så sagde hun uendelig mildt. Fritz, når man er blevet klar over livets tomhed, så må man fylde den med noget. Ligegyldigt. Er der også opoffrelsen ligegyldig? Ja, fuldstændig. Faren gav intet svar. Det var som om hans vandrende skygge gled bort i mørket. Eller, hun talte roligt, som den, der gør et sidste spørgsmål, gør for eksempel min opoffrelse egentlig dit liv rigere? Måske ventede hun blot et nu et svar. Men faren forblev tavs, og i mørket sitrede måske et øjeblik hendes hænder. For forhøjningen sagde hun igen, det er måske skinliv mange steder, i kunsten, i opoffrelsen, i arbejdet, i venskabet, i dåden. Kun et sted er livet, der hvor naturen har villet det. Moren tav, og i stuen var der tyst. Sagde løftedes ude dørenes klinker. Husets folk kom hjem. Nu kommer de igen, sagde moren. Faren gik hen til døren og kaldte, mens hans stemme dirrede. Så hørtes der fra alléen sang. Den lød så skært og forår smittet imod dem. Og det er Tine, sagde moren, og hun slog vinduet op. Blusende kom dejens datter løbende. Og jeg måtte herned. Det er de første jordbær. Mor har plukket dem i aften, og hun rakte de røde bær op imod karmen. Dejlige kone, sagde hun. Og moren bøjede ansigtet ned mod bærens duft. Hver dag i middagstunden skulle Tine ned og se, om roserne sprang ud. Det var de vilde roser og morens lysthus hvide søjler. Jo, de kommer nok, sagde hun. Ja, i fjor kom de ikke, sagde moren, og der havde vi heller ingen jordbær. Rose og jordbær, de skulle til på morens fødselsdag. Ja, i fjor, sagde Tine, det skyldes bare kulden. Og de satte sig ind på den hvide bænk, og de stirrede ud over dammen, og de talte om, hvordan det var i fjor og i forfjor, og det forrige år og for mange fødselsdage siden. Og jamen, der var de lille, sagde moren. Moren lå med et, så det rystede ind. Ej, Gud, de havde skotsk kjole på. Hvor sad den på dem? Aldrig havde jeg kendt nogen så rødøret, som de var, da de var lille. Og trumlet, sagde moren. Moren blev ved at le og tale om Tine som barn. Men værst var det den fødselsdag, da tykke madame Jespersen var gået i dammen. Kære børn, sagde moren, der sidder hun jo yderligt lige på kanten, og pludselig tager vor herre ved både hende og hendes stol, og hun gik bagover. Herre Jesus, med de ret og vrangs lige i vejret. Synet havde været græsligt. Man så jo ikke andet end de tre strusefjer over vandskorpen, sagde moren. Ja, der var jeg lige konfirmeret, sagde Tine. Dagen før fødselsdagen var der en travlhed som ved jul. Tine bagte og Tine eltede. Alle køkkenvinduer var smækket op, og Maren Bryggers pige, som var i uldskørt af egen strikning, svedte sig det havlede. Kalene kom skiftevis og stillede sig op ved dørstolpen for at se til. Op der, Lars, sagde Tine. Hun fløj ud og ind, alt mens hun rørte pundkagen i et fad så stort, som skulle den hele egen spise sig til en forstoppelse. Moren stod hjælpeløs midt i køkkenet. Tine, at der bliver nok. De ved, hvad Jespersen slikker i sig, når de er ude. Flødepiskerne klang mod lærfadene, og mandfolk med rig fyrede på, så ovnen var gloen. Faren lukkede døren op. Stella, Stella, dine hænder. Fritjer rører mig jo ikke. Og faren lukkede døren igen. Børnene jo ind fra bryggerset og fyldte det halve gulv. De ville smage dejen. De smagte, så de alle blev ikke gule om næbene. Og så har rut, sagde Tine. Nu låser vi døren. Børnene kom på porten og moren med, og de hørte kun ud i gården, sløvende gå og Tine kommandere. Ja, og hvis I stusser over ordet sløvende, så er det altså det samme som slivende, altså skierne, som der bliver rørt med. Og Maren Bryggers istemte sangen om general Ry. Moren løb ned ad alléen med alle børnene i sin hæle. Sidst, sidst, råbte hun og løb forrest. Faren åbnede sit vindue. Stella, dit bryst, sagde han. Fritjof løber blot. Hele skaren jo videre. For inden af alléen mødte de en mand med en lirakasse. Men tag en lirakasse, råbte moren. Kære mand, kom dog ind. Og lirakassemanden haltede forrest, mens de andre fulgte efter, og moren råbte, Tine, Tine, der er en lirakasse. Manden begyndte at spille midt i gården, men moren skubbede ham væk og sagde, må jeg? Og under linden begyndte hun selv at dreje, mens hun skok og lå, for det var general Bertrams afskedssang, hun lirede. I køkkenet løb de til vinduerne, og kalene kom frem i bryggerstøren. Jens Røgter stak sit hoved ud fra stallen. Nu spiller hun selv, sagde han. General Bertrams afskedskvad var om, og moren lirede videre. Hej hop, sagde hun, det er en polka. Tine, Tine, råbte hun, nu kan I danse. Pigerne løb ud med Tine i spidsen, og de begyndte at danse. Svitte og barhovedet midt i gården omkring lirakassen. Maren Bryggers piges skørt nåede hen til midt på anklerne. Sving jer, sving jer, råbte moren til kalden. Men der var ingen andre, der turde end Lars Forkal. Han læste sig lidt flovligt ned og skød træskoene af, før han bød Tine op og dansede på grøntsværet på uldsokkerne. Halløj, halløj, sagde moren. Nu får vi høstgilde. Hun drejede på lieren, så sveden sprang frem på det hvide ansigt. Børnene stormede om lierkassen, mens de hylede. Dans, dans, råbte moren, og børnene sprang. Men den halte liermand stod lunt og snuste efter den megen lugt af bagt. Ja, se, det er jo den rigtige side af moren, vi får frem her. Den livsglæde mundre. Og vi fornemmer jo også på farens advarsel, at hun ikke er helt rask. Hun har jo haft de her forudanelser om tidlig død, som også passede med virkeligheden, for Bangs mor døde i 1871 og af tuberkulosen. Det slog faren ret meget ud, og han fik et præstekald i Tersløse på Sjælland, men måtte opgive det og blev rigtig skingrende sindssyg til sidst. Og jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften. Og jeg sidder her og læser op af Herman Bangs lille erindringsroman, Det Hvide Hus. Lars Auskarl havde såret sine, så den siger til sviftet. Meget var der ikke under, og nu bukkede han skævt foran lirakassen. Tine, drej, råbte moren. Tine løb til og drejede, og moren svang sig, mens alle børnene skreg. Mor danser, mor danser. Lars Auskarl holdt så varsomt om den svage mor, som var hun på stelin, mens han sprang på sokkerne. Åh, jeg kan ikke mere, sagde moren. Men Tine blev ved at dreje, og moren sagde, nej, hvis Fritz ikke var hjemme, så skulle vi have hestene ud. Hun måtte have hestene ud. Tine, dagen før min fødselsdag, siger han ingenting. Hun råbte på rygteren. Jens, Jens. Jens kom hinkende. Jens, sagde moren, og pludselig viskede hun, luk hestene ud. Rundt om dansede pigerne, og børnene skreg, som blev de for hvert minut vildere af deres egne hyl. Der har vi den, sagde moren. De to brune satte ud af stalddøren. Bagefter kom Beauty. Kys dem, sagde moren, og selv viftede hun med sit lomterklæde. Hestene for, og pigerne dansede. Varje, varje, råbte moren. Det var en eneste støj. Stella, Stella, lød det pludselig fra vinduet. Gud, Fritz, sagde moren. Hun blev stående ganske stiv. Pigerne forsvandt med det samme, som havde jorden slugt dem. Ja, sagde moren og stammede. Fritz, jeg ved ikke, hvordan det går til. Men faren lukkede sit vindue, og moren sagde sagde til Tine, mens hun trak skuldrene op, som godtede hun sig. Nu skal manden have kaffe. Gud, Tine, de liremænd kan de tusind historier. Liremanden kom ind i folkestuen, og moren hørte på hans snak i timevis. Ja, ja, og så liremand. Ja, og så liremand, sagde hun, og flyttede sig stadig tættere hen til ham på bænken. Lierkassemanden fortalte historier fra sin verdensomsejling. Da han gik, fik han en daler. Nej, Tine, sagde moren, fuld af henrykkelse. Hvor den mand kan lyve. Det er ligesom det stykke i læsebogen, hvor nierdronningen lader sig trampe på maven for fordøjelsen. Det stod i den tyske læsebog. Og det er sandt, skønt Fritz, siger jeg lyver. Men kom nu, sagde hun. Nu går vi. De gik ned igennem haven. Aften var lun og lys, og dammen lå spejlblank. De første roser duftede i hækken. Hør, hvor her stille, sagde moren. Ja, så stille. For engen steg dampen op. Langt borte skimtede de skoven. Tine, sagde moren, her vil jeg gerne dø. Og lænet til den hvide søjle, hvor roserne faldt ned om hendes hår, så hun ud over dammen og engen og skoven. Hvorfor er livets ramme så smuk, sagde hun, og træt faldt hendes dejlige hånd ned mod hendes side. Om morgenen ankom Tine klokken 5. Det første, hun gjorde, var at lukke moren ind. Hun drejede nøglen dobbelt om i begge døre, også i døren til skabeværelset. De for 3 år siden havde moren på fødselsdagen listet sig ud igennem skabestuen op over loftet, og pludselig havde hun stået midt i lysthuset. Gud, der er fruen, havde Tine sagt, og de er i natkjole. Men moren havde set alle præsenterne, før bordet var dækket færdigt. Børnene var ikke til at holde i sengen efter klokken 6. De ville op. Moren havde heller ikke ro i sin seng. Hun sprang ud på gulvet i de bare ben og dundrede på den låsede dør. Nu vil jeg ud, råbte hun, og hun dundrede endnu stærkere. Men Tine var ikke færdig med bordet. Der var dækket med en damaskes dug, og esser skulle der på dugen danse af roser, og esser skulle pustes på fødselsdagskringlen. Der blev pustet ud af et kræmmerhus fyldt med vand og hvidt sukker. Tine stod og pustede kunstværket inde i køkkenet, mens alle børnene var stimlet sammen rundt omkring for at se til. Alle deres munde stod åbne. Så, sagde Tine, nu puster jeg. Og hun pustede højrød i hovedet, æsset ud på kringlen, mens børnene stirrede. Så, sagde Tine, og nu sving. Og hun pustede igen. Moren blev ved med at hamre op på døren. Tine, Tine. Ja, ja, råbte Tine, der løb med kringlen. De må sgu blive der. Pigerne løb ned i lysthuset med rødmalede urtepotter i hænderne. De skænkede hver fødselsdag fruen gyldenlakker, opelskede i pigekammeret ved den meget natlige varme. Alle gaverne på bordet var på plads, og børnene og Tine tog pragten i øjesyn. Faren kom vandrende langs hækken. Stille lagde han sin gave på bordet, halvt skjult, og gik. Nu kan vi hente fruen, sagde Tine. Børnene stormede afsted ind af huset, op ad trappen. Mor, mor, Nu! Og Tine åbnede døren. Hvidklædt løb børnene foran moren mellem de grønne hække ned mod det hvide lysthus. Mor! Mor! Blev der ved med at lyde. Mor! Mor! Lød det, til de nåede det hvide lysthus. Og hver af børnene greb sin gave og strakte den frem i opragte hænder. Mor! Mor! Det er for mig! Mor! Mor! Læ! Det er for mig! Og på tæren stod de for at få det rakt. Et nu stod moren hvid mellem de hvide børn. Hun så så langt ud over de sommerlige enge. Alt var badet i lys. Himmel og luft og jord. Hvor dagen er skøn, sagde moren, og hun smilte. Så rev hun hånden til sig. Det var Tyras, der slikkede hendes fingre og lagde sig ved hendes fod. Nå, det er dig, sagde hun. Det er åbenbart en hund. Pigerne kom, og kalene, der havde støvler på. De ligesom luskede sig sært rundt om dammen i et langt tog, dukkede både i nakker og knæ. De så ud, som skulle de til offers. Moren trykkede deres hånd en efter en. Pigerne skævede hver til sin præsang, og de gik videre igen. Bagerst travede Jens Rygter. Hans bukser hængte bag til sig sørgmodigt, som var han til kondolence. Når de var vel borte alle sammen, skyllede moren sine hænder i dammen. Tine var op for at hente chokoladen. Kære børn, lad os få den straks, sagde moren, så er det overstået. Børnene var løbet bort, og hun var ene. Stille gik hun ind og åbnede brevet, faren havde lagt på hendes bord. Langsomt foldede hun brevet ud og læste. Lykke, er det så underligt at ønske dig, men jeg ønsker dig det bedste, livet vil give dig. Din Fritz. Moren bøjede af dig sit hoved. Hun vidste ikke selv, at hendes hænder lidt efter lidt udviskede blomster navnet på hendes du. Så så hun faren, der fra hækken kom hen imod hende. Tak, min ven, sagde hun og tog hans hånd. Og de stod et nu foran de mange gaver og begge tavse. Så gled faren bort hen imod lunden. Klokken 5 om eftermiddagen ankom stedets befolkning. Tine havde været hjemme at hente dejnemadammen, der bar en sandkage indsvøbt i et hvidt hovedklæde. Når familien Jespersen havde set dejnefamilien dreje om ved Sognefodens gård, satte madame Jespersen sig i bevægelse med de to døtre. Madame Jespersen bar over sin højtidsperyk en diademlignende hat, hvor i der tronede to uægte strussefjer. Frøken Stine var iført en sort damaskes kjole, der gav en det indtryk, at i denne indbinding var hun konfirmeret. Det var i øvrigt særegen for frøken Stines kjoler, at de altid så ud som, var hun vokset fra dem ved håndledene og forneden. Fruens fødselsdag var, ud over de lovbefalede ferie- og festtider, den eneste dag, hvor frøken Stine tog sig fri. Hendes gave var en flaske eau de cologne, som moren bagefter i stilhed hældte på to småflasker og bortskænkede i borgstuen. Frøken Helene var i lyst og væver som en ung ged. Hendes præsang, der var indsvøbt i rosa silkepapir, bestod af et canvasbroderi, hvis indfatning ventede på sadelmageren. Frøken Helenes præsanger blev regelmæssigt, det påfølgende efterår, skænket Sønderborgs bazar til bortlodning. Sognefodens kone var første gang ude efter søndens død. Hun var højtidelig som en salmebog. Hun havde om morgenen sendt en krukke smør. Af mandfolk var der ikke et eneste. Fritz, sagde moren, på min fødselsdag i alt fald vil jeg være fri. Et eneste mandfolk er nok til at virke forstyrrende på sladeren. Familien Jespersen tog plads midt i lysthuset, hvor fru Jespersen uden at spørge i et nu havde undersøgt gaverne. Frøken Stine trykkede sin mandfolkemund så hårdt mod morens kind, så det gjorde næsten ondt. Og genert, mens hun mumlede noget, der halvt var nok ønskning og halvt en undskyldning, stak hun eau de cologne-flasken ned i morens lomme. Ach godt, sagde hun, og hun vidste vel knap nok, hvad hun selv sagde. Var sidst vores læben? Ja, hvad er livet vel? Frøken Helene var lutter ungdommelig urolighed. Der var ikke den gave, som hun ikke graciøst prøvede på sig selv. Da hendes kone, der sad ved siden af frøken Stine, fortalte, at madame Espensen var kørt der forbi ad Ulkebøl til. Madame Espensen var jordmoren. Åh, sagde dejne konen, der er naturligvis til Sørensens. Jeg så jo godt, hvordan hun, sidst hun kørte forbi, fyldte i ægestolen. Det var på det nærmeste. Emnet interesserede alle. Må herre bevare hende, sagde moren. Det er den niende. Alle talte, undtagen sognefodens kone, der i sit sorte sjal sad ret op og ned, og uden at male et ord, tømte 3 kopper chokolade. Degnens kone sagde pludselig højere end de andre, men underlig er det, madame Jespersen, at hvert sovn ligesom har sin måned. Her er det mig. Moren, der gottede sig som en killing, der kommer til varmen, lå og sagde, jamen kæreste madame Bølling, hvor ved de dog det? Det kan man da læse i kirkebøgerne, sagde degnens kone, og hun tilføjede, men dødsfaldene falder rigeligst i november. Frøken Stine sagde, at i hendes skole havde de flest fødselsdage i december. Moren gav sig til at tale om ammer, mens frøken Helene havde ombundet sig med et koralhalsbånd og lejede foran lysthuset med tyras. Med mange småvin tog hun afstand fra konversationen. Så sagde moren, nu leger vi. Og hun sprang op fra sin bænk og ville fange Helene. Sidst, sidst, råbte hun. Tine fløj efter. Sidst. Børnene kom frem bag hækkene og løb med. Sidst. Moren var forrest. Sidst. De fløj om dammen. Stines eau de cologneflaske daskede om morens ben, til hun fik den op og placerede på grønsværet ved dammen. Stine må med, råbte moren. Stine kom ud af lysthuset og satte i spring efter Tine. Moren måtte for latter læne sig til et træ. Jomfru Stine lignede grangivelig, når hun løb hønsekræmmerens baglarme krikke. Så lige på en gang smed moren sig i grønsværet, og rundt omkring hende lagde de sig alle. Nu skal hundestejlerne have mad, sagde moren. Og alle smed de krummer ud i dammen, hvor hundestejlerne gled væver i solens skin. De 3 gamle sad i lysthuset. Madame Jespersen havde i stilhed befølt gaverne. Tine bød vin om, og glasten stod i græsset rundt om dammens kant. Skænk for, Stine, sagde moren. Jomfru Stine blev altid så sørgmodig, når hun havde drukket et par glas. Også for børnene, sagde moren. Børnene fik kirsebærvin, så de blev helt øre. Men jomfru Stine sad og støttede hagen på sine hænder, og mens moren lå og børnene for rundt, den ældste dreng drak slatterne af glassene, deklamerede hun stille ud i luften et digt fra en gammel tysk almanak. Sig mere, sig mere, sagde moren. Og jomfru Stine blev ved med at deklamere med sin mandfolkeryst. Det lød som om hun messede. Og sognefruens kone havde rejst sig. Tavs gav hun hånden til afsked, og moren fulgte hende til hækken. De andre madammer fulgte efter, og moren sagde til Tine, tag det bort. Hun pegede ud over glas og tallerkener, og tavs tog hun plads inde ved lysthusets inderste væg. Og salt det, sagde hun. Hun mente gaverne, og hendes stemme lød, som kun det at se dem gjorde hendes øjne ondt. Tine gik omkring og tog alting bort. Børnenes stemmer hørtes ind i gården. Da Tine kom tilbage, sad moren og læste en gammel bog. Tine satte sig stille hos hende. Hvad læser de? Spurgte hun. Et digt, sagde moren. Hvad for et? Sagde Tine. Ja, det vil jeg skåne jer for, det digt. Så vil jeg springe lige det over. Moren lukkede bogen. Med hovedet støttet mod sit lysthus væg, stirrede hun, hvid og stum, ud i sommeraftens skønhed. Tine, sagde hun pludselig, og det gav et ryk i Tine, for moren havde sagt hendes navn næsten ligesom en, der kalder til hjælp. Men moren blev kun siddende som før, og hun viskede blot nogle ord, Tine ikke forstod. Der er ej verden uden for Verona, viskede hun. Og hun sagde igen. Ja, det er jo et Shakespeare-citat fra Romeo og Julie, som skal betyde, at man ikke interesserer sig for andet end lige for ens egen kreds. Og efter en stund sagde hun, Tine, ved de, hvad der er sandt? Hvis man kunne se ind i min sjæl, ligesom man gennem en glasrude ser ind i et hus, så ville man mellem alt bohavet derinde ikke finde et ønske, ikke noget eneste håb, ikke blot skyggen af en drøm. Så var det bedre at dø. At dø, Tine, det er heller ikke det sværeste. Det er meget sværere hver dag at forsøge på at leve. Der blev ikke sunget mere om aftenen, og børnene fik aldrig lov til, før de skulle i seng og danse i deres natkjoler i dagligstuen. Tanterne var kommet. De benyttede stedet som efterkursophold, når de kom fra badestedet. De var lavt talende, ranke som lys og bare altid halvhandsker. De ejede en uendelig omhu for føret, og de medførte bestandig paraplyer af hensyn til mulighed for regn. Kære du, sagde de til moren, en våd strømpe på så meget som en halv time, og man kan have sin bronkitis, der varer i uger. Moren, der under efterkursbesøget var hvid af angst, sagde ja til alt og gik i barægekjoler. Og barægekjoler, det er en åben vævet gaseagtigt kjolestof, opkaldt efter barège, en dal i Sydfrankrig, så ved I det. Altså fine, lette sommerkjoler. Egentlig tænke, gjorde hun kun, dagen lang, på en eneste ting, om børnene nu igen havde bragt uryd i tanteregimentet af galosjer. Tine så hun om morgenen. Det var som en art stiltiende aftale, at Tine forsvandt ud af huset under tantekurene. Moren og hun mødtes i den tid nærmest om et par smuglere, men om morgenen måtte hun være der for at få moren op. De to tanters kur fordrede, at de var af sengen klokken 7, og de var præcise som en domkirkeur. Nu må de op, sagde Tine. Ja, kære de, hvad er klokken? Moren elskede sin seng, og den frihedstilstand at være i natkjole. Jamen, nu må de op. Ja, endelig kom hun af sengen. Når hun kom ned til tanterne, var hun i stort hvidt forklæde, og så ud som havde hun rådet sit hus fra klokken 5, da kernen begyndte at gå. De to tanter sad meget stive i ryggen, ved hver sin side af bordet i havestuen og ventede på deres te. De gjorde, når de skulle tiltræde deres morgenkurtur, et udpræget indtryk af rejsefærdighed. Kjoler og skørter var opbundne ved hjælp af et system af hægter, og på hovedet bar de et par hatte, der var af omfang som bunden af de kurve, hvor i man per post ekspederer lige kranse. Disse monstre var garneret med kniplinger, der gik dem ned over øjnene. Gud, du, sagde de i anledning af kniplingerne, det første, man må beskytte, er da øjnene. Moren sagde, de ser ud, som om de skulle marchere til Jerusalem. De gik ikke i den rigtige have af hensyn til frøerne, som de afskyede. Det myldrer af dem, og de springer op. Det er næsten værre end i fjor. Desuden var vejen gennem køkkenhaven 6 gange frem og 6 gange tilbage netop deres tur. Mens de vandrede, talte de ikke. Lægen i Genève har ret, sagde tante Botilde. Man skal det ikke. Man skal gå og lade sine nerver have ro. Med hver anden omdrejning nød de en lille chokoladekage. Der er det ved den schweizer chokolade, sagde de, at den styrker altid, uden at berøve en appetitten. Den hjemlige chokolade, kære, jamen, det er jo som at få klumper i sin mund. Men det forstår sig. Også i Schweiz må man jo nøje kende mærkerne. Når tanterne kom tilbage, hvilte de. Det vil sige, at de sov 2 timer, indsvøbt i uldtæpper. Lille du, sagde tante Botilde, der er kun uld. Franskmændene, der er folk, som vil bevare sig rørige, de har altid uldmadrasser. Oven på deres springmadras, sluttede hun efter et sekund forløb. Men kære du, sagde tante Anna, franskmænd er jo franskmænd. Morens angst voksede kun op ad dagen. Det var måltiderne, som var skrækkens timer. Det kunne ikke siges, at børnene sad korrekt til bords. Og jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften, og jeg sidder her og læser op af Herman Bangs lille erindringsroman Det Hvide Hus, som foregår på Als i årene inden 1864 i præstegården i Asserballe. Og nu er der altså 2 skrækkelige tanter på besøg. Og bordsæden var tanternes specialitet. Det må dog indrømmes mig, sagde tante Botilde, at det er vigtighed. Og læres det ikke fra barndommen, så læres det jo aldrig. Jeg forsikrer dig, når denne Stockfeldt aldrig blev statsminister, tanter benævnede konseilspræsidenten med navnet statsminister, var det, fordi han spiste med kniv. En time før middag begyndte børnenes store vask. Moren stod hos, mens barnepigen for over børnenes kroppe med svampene, som om hun høvlede ro planker. Anna Margrethe, sagde moren, pas dog på neglene. Anna Margrethe børstede neglene, så ville hun børste fingerspidserne af børnene. Jamen, de er ikke rene endnu, sagde moren. Gud ved, hvad I må rode i. Og ørerne, sagde moren. Lad mig. Hun tog selv fat med ørerne. Og får man dem så rene, sagde hun fortvivlet, så bliver de røde, Røde blev de. Man nåede til påklædningen, og pletter var der på alt tøjet. Moren gned og gned med handskeskin og eau de cologne. Så i Guds navn, nu må det være, sagde moren. Faren førte tanterne til bords. De var i sort og hvidstribet silke. Deres tabledort kjoler forbadet, og de bar mange ringe, der ligesom klaprede på de meget afmagrede fingre. De medbragte 2 pulveræsker. Børnenes øjne stod stive af skræk. De spildte straks. Moren konverserede for at aflede opmærksomheden, så hun fik hektiske pletter i kinderne, og de talte om København og alle bekendte. Her er du, sagde tante Botilde. Ja, han er jo så uhyre rar, men hun har sine særheder. Man kan jo, du, ikke få sine ben under hendes spor, før hun begynder at tale om konfessionerne. Lille du, det var pludselig til den ældste dreng. En artig dreng skyder brystet frem og skuldrene op, når han spiser. Så sidder man rank. Og jeg finder nu, fortsatte hun uden overgang, vendende tilbage til Jane og konfessionerne, at den slags ting afhandler man ikke over maden. Man kan spise hos biskoppen en første juledag, og religionen og den slags berøres ikke med en stavelse. Det passer dog virkelig ikke til slebende glas og porcelæn. Tante Anna gik over til at tale om glas og porcelæn overhovedet. Hun talte om et glaspusteri i Sydfrankrig. Hvor man, du, sagde hun til faren, virkelig får vidunderlige ting. Men kære, nu falder det mig ind. Hvorfor ser man aldrig i år dine kønne slebne karafler? Dem til maderen. Blodet fløj moren til hovedet. Hos tanterne gik aldrig noget i stykker. Ja, Margrethe, kom til at slå den ind i tu. Ja, hvor er Margrethe? Den nette pige, jeg husker hende jo godt, sagde tante Botilde. Hun kom galt afsted desværre, så hun måtte ud af huset. Og hun også, sagde tante Anna. Men tante Botilde brød med et ildsomt blik over til børnene ind med et nå. Det eneste nå lød, som blev en jernport slået til. Og der blev ikke talt mere om karaflerne. Lille Stella, det kom et sekund efter nået. En lille pige sidder ikke med fødderne over kors ved et bord. Det røg i søsteren, så hun tabte gaflen. Så, nu plettede du kjolen, sagde tanten, og halvt undskyldende sagde hun vendt til moren. Kære, du ved, den slags ting kommer kun med den bestandige påminden. Og inde på sit yndlingsemne sluttede hun med at sige, man lærer kun børn at sidde til bords ved at lade dem holde albuerne tæt til kroppen, når de spiser. Måltidet var til ende, og kaffen skulle nydes i havestuen. Børnene var røget ud af spisestuen, så de væltede over hinanden i gangen. Men, sagde tante Anna, hun var knap kommet til sæde, kan jeg glemme hende? Margrethe, det kønne pigebarn. Ja, det er med de kønne, det går værst, sagde moren, som traktede kaffen. Men, sagde tante Botilde, det hænder jo bogstaveligt hvert år her i sognet. Moren smilede bag maskinen. Ja, sagde hun, flere gange. Tante Botilde sad lidt, så sagde hun, vi og vore fatter det jo ikke. Men Gud vær lovet, det vedkommer ikke os. Tante Anna sagde, nå, du, der foregår meget i livet. Det bedste er at lade, som om man ikke ser det. Så ligesom er det ikke. Men de folk har jo heller ikke opdragelse. Moren blev ved med at smile. Men den hjælper, sagde hun. Og uden at tænke på tanterne, sagde hun hastigt, hele ulykken er vel den, at naturen har været grusom nok til at skabe dyr, der tænker. Først parer dyret sig, og siden væmmes mennesket. Tante Botilde sad for stenet, så hun næb kom til over. Ja, du siger under tiden ting. Ja, du siger ting, vi er der vel alle Guds skabninger. Når tanterne var færdige med at drikke, blundede tanterne. Tante Anna lagde i stilhed lommen til klædet over sit ansigt. Når der var hvile, blev der læst. Søstrene skiftedes. De gennemgik de skønlitterære værker i de 3 store sprog for at holde sig i øvelsen. Tante Botildes yndlingsforfatter var Dickens. Kære du, man erfarer dog meget om menneskene. Det er godt nok med Goethe, men han virker på mig, som var han af sten. Tante Anna foretrak de kvindelige forfattere, og der førtes det om en skændende strid. Sproget kan jo, sagde tante Tilde, være meget pyntligt, men indhold, kære ven, det er altid det samme om den kærlighed. Og det stadium kommer man over. Desuden, man kan have nok i livet. Før ti gik tanterne igen, men i alene. Efter ti-drikningen sad de på havetrappen en halv time og drak luft. Man taler om vand og vand, sagde de. Det første er luften. Hvis folk sov for åbne vinduer, ville de blive 100 år. Efter 6 ugers forløb var efterkuren endt. De rejste på dagen. Det sidste, de foretog sig, var uddelingen af drikkepengene, indsvøbte i papir. Ja, ja. Det var vel et par herlige typer. Når tanterne var borte, kom en anden tid. Morens veninder aflagde besøg. Det var døtrene fra godset, hvor hun var opdraget. De virkede som brogede fugle, der kom langvejs fra. I 8 dage skinnede deres parasoller i havegangene. Vinduerne stod åbne, så hus og have løb ud i et, og det summede med fremmede navne, og postbudet bragte breve, hvis udskrift ingen i køkkenet kunne stave. Det var den lyseste tid på hele året. Veninderne var i krinoliner, som børnene syntes lignede de store omvendte lysekroner hjemme fra Amaliegade, og i mantiljer med lange snipper. Men når de kørte ud, havde de strussefjer på hovederne, ligesom Sampas, den lille hest, de havde set i Augustenborg, og som kunne sidde til bords og ringe på sin mad med en lille klokke. Alle talte de i munden på hinanden, veninderne, men mest snakkede Lady Lipton. Hun boede langt bort i et fremmed land, og hun kendte mange af dem, der var de rigeste og fornemste. Faren førte hende altid til bords til middag. Men når de havde spist, drak de kaffe i havestuen, og det var Lady Lipton, der talte. Hun talte om Rachel, som hun elskede. Det er jo en kendt fransk skuespillerinde. Hun talte om Rachel, som hun elskede, og om kejserhoffet i Tuilerierne, om alle fjerne og besynderlige mennesker, som hun kendte, mens moren lyttede. Fortæl mere, sagde moren, og ladyen fortalte mere om det store lands digtere, mellem hvem hun levede, om dets malere, hvis malerier hun ejede, og helst om en ser og sælsom ung digter fra et eksotisk land, hvem hun havde truffet i en stor by, hvor alle eksistenser driver sammen, og hvis billede hun havde stående på sit bord op på gæstekammeret. Moren hørte også helst om ham. Ma chère, sagde ladyen, jeg tror livet er glæde fra ham. Han har forglemt den kunst at være til. Han kan ikke mere stryge sin høje hat, og han gider ikke knap sine handsker for at gøre en visit. Han formår ikke mere at foretage sig alle de mekaniske ting, hvoraf livet består, som at gå til sin barber, eller drikke sin kaffe på en café, eller sætte sig til bords med en affabel dame og betragte en pudret gorge. Det er en pudret barm. Jeg forstår det, sagde moren. Han føler vist ingen sorg, sagde ladyen, og han er ikke disillusioneret, for hvad der hedder illusioner, var ganske sikkert allerede fortæret af hans forfædre. Hun tog lidt, så sagde hun, snarest vil jeg sige, at han hører til les désintéressés. De er uinteresserede. Livstingene er ligesom visnet bort for ham til lutterlige gyldigheder, eller latterlighed, eller noget, der vækker hans forbavselse. Ladyen lå pludselig. Aldrig vil jeg glemme, sagde hun. En dag han kom til mig, og pludselig udfoldede Le Figaro, altså den store franske avis, der lå på mit bord, og mens han med en slank hånd slog ned over den ynkelige avis, sagde han med en usigelig og træt forfærdelse. Åh, der er ikke forfærdelse, kun en slags mat forbavselse. Alt det handler om krigen med Kina. Lidt i en tavt øjeblik, så sagde hun. Det er vel tingen, at for ham er alt blevet krigen med Kina. Moren rakte kopperne rundt. Så sagde hun stille. Måske elsker han, eller har han elsket? Ladyen svarede, jeg tror det ikke, Marcia. Der er i alle de store lande sælsomme mennesker, hvem kærlighedens, hvad skal jeg sige, rent fysiske side indgyder uovervindelig modbydelighed. De bliver asketer af raffinement, og de begærer bestandig, mens de forbander tilfredsstillelsen. René er således. Han drives mod kvinderne, og når han blot holder dem i sine arme, overdænger han dem med skældsord. Ja, så elsker han ikke, sagde moren. Ladyen tager lidt, så sagde hun. Jeg elsker jo andet end at føle begær og undse sig derved. Kan du intet hans digte? Sagde moren. Et enkelt, sagde ladyen. Sig os det, sagde moren. Ladyen lænede sig tilbage i sin stol, og på sit lidt fremmedartede sprog, der gav ordene en sær klang, sagde hun langsomt. Jeg elsker dig, som havet elsker den hvide kyst, som det beskylder. Dækkende og altid den bedækkende med et evigt kys. Sådan som en elsker kan, Fra fodens sål til tindingens skønne bue fører sin søde læbe langs den elskedes ganske læm, for i særlighed det alt er eje. Sådan elsker jeg dig. Sådan. Nej, jeg elsker dig, som solen elsker aftens gyldne skyer, der favner den og helt den favner, men stolt for sidste gang den hilser jordens usle herlighed og dør. Du kan et andet, sagde ladyens søster. Ja, sagde ladyen, jeg kan endnu et andet. Og i den samme stilling, uden at røre sig, sagde hun, og hendes alt stemme farvede bløder, når i de lange nætter jeg ensom hviler, og ingen ser mit ansigt, og ingen mine øjne, der er tørre, der tænker jeg, hvis jeg var død, ville du dog komme og knæle ned, der hvor jeg hvilte, og min hånd, som du nu skyr, ville du tage, nu den var kold, og ind i mit øre, der ej kunne høre mere, ville du hviske med din stemme for den gang, hvor jeg dog elskede dig, og den døde ville smile. Moren havde sat sig op, og med store øjne stirrede hun frem for sig, mens hun havde foldet hænderne om sit knæ. Så sagde hun, sig det igen til jeg kan det. Ladyen lå. Du kan det allerede, sagde hun. Ja, det sidste. Og meget mildt, næsten uhørligt, gentog hun de fremmede ord, mens hendes hvide hænder stadig var foldet over hendes knæ. Jeg elsker dig, som solen elsker aftenens gyldne skyer, der favner den, og helt den favner, men stolt for sidste gang den hilser jordens usle herlighed og dør. Altavligt, så sagde Lady Lipton, men oppe på sit billede har han skrevet det vers, jeg elsker højst. Det kan jeg, sagde moren. Og med en stemme, næsten som nynnede hun en vuggesang, sagde hun det lille vers fra billedet, den fremmede og ukendte digters billede. Som planten visner, for dens rod er uden væde, som blomsten bliver bleg, for solen når den ikke. Så bleges jeg og visner hen, for du har ej mig kære. Vi tager igen, til pludselig en af ladyens søstre gav sig til at le og sagde, lille børn, det ville ikke være så galt at blive elsket af den unge mand. Og de lå alle højt, moren højst, og de løb alle ud i haven, og de kastede sig på græsset, så krinolinerne stod op om dem. Aften var den lystigste tid. Veninderne havde fyrværkeri med, og de satte blålys og grønlys i alle buske, så de var nær ved at stikke ild i den ganske have. Moren holdt svovlstikkerne til og klappede hænderne. Børnene så til fra barnekammeret i deres natkjoler. Hvor er det dejligt, hvor er det dejligt, råbte moren. For alle buske flammede det blåt og rødt, og selv stod hun midt på plænen. Hendes hvide ansigt var vendt opad, og hænderne havde hun løftet. Så sagde hun pludselig, men stjernerne er dog skønnere. Og mens de kunstige lys langsomt sluktes et efter et, og busketterne lå i mørket, så de alle opad mod augustnattens stjerner. Vis os nu din stjerne, sagde Lady Lipton. Moren rystede på hovedet. Nej, sagde hun. Lad os nu være stille. Hun blev stående, og veninderne blev tavse ligesom hun. Lidt efter gik de ind. I stuerne var der mørkt og køligt. De satte sig alle i dagligstuen, og ingen talte. Til sidst sagde moren, jeg tror, at stjernerne er til for de sorgfulde. For at de skal forstå, at det ikke engang nytter, at de sørger. De selv, hvor sorg er for lille. Ingen svarede. Men moren rejste sig, og i den mørke stue satte hun sig ved klaveret. De hvide hænder gled hen over tasterne, og mens hun langsomt, ganske langsomt, anslog nogle akkorder, halvt sang hun til en melodi, hun selv havde fundet, de fremmede ord. Som planten visner, for dens rod er uden væde, som blomsten bliver bleg, for solen når den ikke, så bleges jeg og visner hen, for du har ej mig kære. Der var tyst. Over haven, over marken, over alle enge skinnede høstens stjerner. Ja, altså, jeg mangler ikke mange sider, men jeg kan ikke nå dem på denne side af nyhederne. Så jeg håber, I har tålmodighed og venter til efter nyhederne. Så er jeg straks tilbage, og så får I altså slutningen af Herman Bangs Det Hvide Hus.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.